kata semua.
Ba, bo, entxeperatiko entzulioi, hemen gara gurasoak irratxe joentan. Gaurko honetan bebai, ba, inungo pretensiño bare, baina bueno, guraso gazenoi, ba, interesatzen jakun gai ezberdinak, ba, jorratzeko asmo dukou. Ba, hori egun batetik bestera, ba, gure bizitzak beste perspektiba atartzen da, guraso izaten gazenian, eta perspektiba berri hori manola aurregin, ze kontu dauzkoun, ze zalantza, ze keska. Ba, guzti honetan laguntzeko, ba, hainbat artikulu, hainbat kolaboratzaile, atzaile, hainbat kontu ditugu. Eta gaurko honetan bai guztiak biltzen saiatuko gaz, jende ezberdinekin hitz egiten, eta keska ezberdinak ba, mai gainera ataratzen. Badakizue irratsaio hau jarraitzen duzuenok, saio bakoitzean ba CD bat ukitzen duela bidelagun. CD honek ero diska honek ba laguntzen dosku ba gai bat besteekin uztartzen, kolaboratzaile bat beste batekin, artikulu bat beste batekin, lotura lanak egiten dau eta aitortu behar dut etxetik batekin etorri naizela da irratira etorri naizenean ba beste batek ba hoizen lapurtutzala protagonismoa. Kasu honetan eskuartean daukat ba hontzen indola gutxi kaleratu dan bidertzanen ba diska bat bidertzean 37 izenekoa. Liburuxka eta zediak ekartzen dau eta bueno, ba zuekin batera ezagutzeko gogoa sartu jat. Beraz, gaurko honetan ba gurasoak saioan bidelagun bidertzean izango dugu. Kasu honetan bilatuko zaitut izeneko abestixa. Pizkatxoat labur gaurko irratxean nundinua joango dan. Ba, azteko, eta aproletxagoaz, bertzo txapelketako finala izan ginen aste honetan. Ba, bertzo batekin hasikoaz. Aurreko gurasoak saioa Mauleko saio batekin hasi baginan, kasu honetan finaleko, bekeko bertzo batekin saiatuko hasiko dugu. Ba, bertan, metxar Arzaiusek, altzoa itzanpean botaseban bertzoek, ba honekin irratsaio honekin lotura daukelakoan jarraituko aurrera Amelia Markinen kinka bloga aipatu behin baino gehiotan gaurko honetan bera izango du hemen ba gurekin kolaboratzen bestalde batetik Sauletik mundurako nahiakin hitzartuta geneukan berakin kolaborazioa azkenengo ba bere begunen azaldu dian azkenengo ba albisteak komentatzeko, baina gaixo dago, hemendik besarkada bat eta askar sendatzeko opatzen jau, eta bueno, ba ni neuke botako ditut Sabletik munduran agertzen diene bain bate kontutxo, eta guraso.comeko aizpearekin eta bertako kolaboratzaile den Maider Egino ba logopedarekin bebai ba hitzartuta osku elkarrizketak. Beraz, askar kontu desente eta hoizen erritmo hemen txapa irratian 97.20an ba gurasoak irratsaioan. Mesela, irratxaio hasteko eta ondo irutzen bajatzue, ba, bertzuen doinuekin hasiko gaz. Esan mesela, ba, ametxek eindako, ba, finalean botatako ba, bertso bat, eta, ba, berakin, bori, amatasunai, altzoari omena, ametxek. Hasiatik, a ber, ba, goiaz.
Aur nintzela banuen aurpegi itzala, kopetan simurtua banun azala. Jakin nere sendagai beti amazala, haren usai goxoa, goxoa apala ta zabal-zabala, ez dut inoiz aztuko zure mara.
Bueno, ba, hausen altzoa ba, gai moduan, ero hitz hori hartuta, ba, metxek batase ban bertxua. Aur nintzela banuen aurpegi itzala, kopeta simurtua banuen azala, jakin nere sendagai beti amazala, haren usain goxoa eta haren kresala, amaren ala da unibertsala, gozoa, apala, eta zabal-zabala, ez dut inoiz astuko zure magala. Gogoratu hemen jarretzen duzula, txapa irratian, lotemesazpi.geixan, gurasoak, saioan.
Egunen batian inoren baimenika.
Bidertzean, taldiakin, monja basiera, eta berakin ingo ditugu urrengo minutuak, hemen txapa irratian. Bidertzean taldea eta diska berezi hau, bidertzean irute mesazpi diska berezi hau, honek lagunduko esku, ba, gai ezberdinak ustartzen. Eta bueno, bertako ba, abesti batekin utziko zaituzte turrengo minututan, bere kantunen izena zenbat aldiz da.
Thank you.
tamen jarraitzen dugu, txapairratian, lautamensazpi.gizan zare, gurasoak saioan. Hemen gurasoa jarduatzen gaituzten gai ezberdinak botatzen ditu mai irratxaio bakoitzean. Eta bueno, gure irratxaioa jarraitu duzuenok, bazkenengo ba, saioetan beti aipatu izan du, ba, blog bat, ero ba, Amelia Barkinen ba, artikuloren bat. Eta gaurko honetan, ba, telefonan bestaldean dugu, ba, ba, ikasturte honetako, urte honetako lehenengo kolaborazioa egiten. Hau, Amelia, gabon!
Gabon, Lander!
Gabon, bai. Bueno, epatzen otzen entzule, ba, azken aldi izan, ba, zure blogera jodula.
Ba, bertan... ba, posten naiz, eskerrik asko.
Bai, ba, bertan, proposatzen zinua nahin bate gaik, ba, bai, atentzioa ditu, da baita ausnarketa sortzen zauzkulako.
Ondo,
ba, bai, guraso bai. Mudoan, da baita pertsona mudoan, bai, ez?
Bai.
Bai, eta bueno, ba, boizen, baliatzen dugu gaurko kolorazio bai aurkesteko, ba, kinka, zure bloga, bertan gai ezberdinak izate dituzu, ezta?
Bai, bai, baina, bueno, generoarekin eta hezkuntzarekin lotutako hainbat testu daude hor, hori izan da nik uste dut, ba, atera zaidan gai nagusia,
bai, ezta? Ezta?
Bai, bai.
Azkenengo, bai, bai. Azkenengo postak bentsat bideo hortatik irakurri ditu.
Hori da, bai, bai, ala da.
Eta bueno, ba, aipatu izan ditugu hainbat post, eta bueno, ba, zurekin ba, aprobetxatu nahi dugu, ondikan irten ez dan post baten gaia da, baina bueno, guke hemen primizian bertan ba, gai hori jorratuko du zurekin. Kasunetan gabonak eta gabonetan sortzen zaizkun hainbat zalantza gurasu hoi, ez? Opariak gora, opariak bera, eta ero merkatuak ze presiño itzen da ben, ez da, Amelia?
Bai, bai. Ba, bai, begira, duela pare bat azte, Gasteizen eman zuen hitzaldi bat Dolores Juliano antropologoak, ezta, eta hainbat gai tratatu zituen, baina bidena bar, galdera bat egin zigun, eta jo, galdera hau izan zen, nora usartuko da, galdetu zigun berak, nora usartuko da, zuen artean, panpina bat erosten, bere semea ez den mutil bati, gabon hauetan. Eta, bueno, ba, utzi gintuen zalantza horrekin, ez, pentsakor, eta bai, elkarri begiratu genion, ba, jo, bazaia dela, ez, mutil bati, panpina bat oparitzea, batez ere, adin batetik aurrera, eta batez ere, zure semea, zure familiakoa, ez den mutil bati, ez da? Eta, claro, hori polita da, ez, zer dagoen ezintasun edo zailtasun horren atzean, ez? Eta uno ba bai betiko hori da betiko gaia, ez? Hostal batez ere garai honetan,
bai.
Hostaluak eta generoa. Ea bueno, aurrera goazen edo errepikatzen ditugun patroi berberak, ez? Hostalu batzuk neskentzat eta beste batzuk mutilentzat. Ez dakitzuk ze inpresio daukasun, Lander, honi buruz.
Bueno, ba, egiz esaten badotut eta joan eskero edozein ba, katalogotara, hostailun katalogotara, garbi markatzen dozku, ezin dan mutilendako eta ezin dan neskendako, ez da? Eta kolorei
bai, behitzerik... Arrigarria da, ez
kolorei da? Kolorei behitza claro. Besterik ez dago, eta inkluso eroskian bertan, ez da? Eroskiro supermerkau batean sartu, eta
bai.
Apal baten dago, dan arroxa, dan bai. Neskendako produktuak, eta... Ba, normalean jostailun mota bat, ero bentzat panpin mota bat dago horren atzian, eta bestale batetik dare, ba, mutilendako kontua, bestelako kolore batzukin, bestelako mota
bai.
Batetako jostailuekin. Ez dakite...
Bai. Hori, bai, niretzat, bueno, ez dakite, harrigarria den, zeia oituta gaude, ezta, baina, bai, bitxia da, horren mantxo joatea kontu hauekin, ezta, gabon guztietan aipatzen dugu gauza bera, kataloguetan oraindik orrialde batzuk dira larrosak eta dira panpinak, zutegitxoak, ez dakizet, eta beste batzuk dira ba, mutilentzako gauzak, ez? Zuk esan duzun bezala, kolore fuerteagoekin eta dira ba, mugimendua, indarra, trebezia eskatzen dituzten hostailuak, ez da? Eta telebistaren aurrean jartzen bagara bazkal ostean ikusiko dugu ze desberdinak diren neskei eta mutile eskintzen zaizkien hostailuak, ez? Eta, claro, telebista da, nik uste dut momentu honetan, bueno, umen nahiak eta desioak pizten dituen tresna nagusia, ez? Ume batzuk ez dakite, hostailu batzuk existitzen dutenik ere, telebistan ikusi arte. Baina, enteratu eta berehala, konturatzen dira norentzat diren hostailu horiek, ezta? Eta, claro, nora ausartzen da, panpina bati oparitzen mutil bati, ez 8 urteko mutil bati, ez?
Bai.
Ba, ba, bai, hori, claro, ez dakitez gero, apur bat gaian pentsatzen, claro, gurasok eta bueno, ba, helduok, hainbat irizpide dauzkagu, opariak aukeratzeko orduan, ezta? Right. Ez dakit eta bueno, pues batzuk izan daitezke bueno, pues ez dakit merkea izatea ala ez, hori niretzat oso irizpide
garrantzitsu izaten da, bai. Bai, bai.
Bai.
Bizion garaian gainera gehiago.
Hain zuzen, edo, bueno, batzuk igual, zate, bueno, pues, begiratzen dut, apur bat ekologikoa goa izatea, egurrezkoa, edo oso handia ez izatea.
Etxean sartzeko, hori be garrantzitsua.
Oso, ze, claro, gauzak metatzen dira, eta gero ez dakizu non sartu, edo euskeraz egotea, ba, ez bada kotxe bat, edo bailoi bat, edo hostailu bat baldin bada, edo, eta bueno, ba, ez dakit, gero beste elementu hau badago, ez da, eta niretzat oso interesgarria da, aukeratzen dugunean hostailu bat, aukeratzen dugu libreki, edo oso kontuan hartzen dugu neska baldin bada, nire aukerak dira mugatuak, ez, neskentzako, norbaitek pentsatu duian zeintzuk diren neskentzako gauzak eta hoietan bakarrik fijatuko naiz. Eta mutila bada, ba, mutilentzako gauzak. Edo askatasun gehiagoz jokatzen dugu, ez da? Bai.
Eta nik zalantza ero.
Eta nik zer esan, eh?
Bai, nik zalantza eta beldurra batez behik esaten dut, ba, guk heldu moduan, guraso moduan, ba, bentsat filtro bat daukula. Gure seme alabek aldiz, ba, filtro hori ez dauke, eta bere nahiak, bere desioak, ba, filtro esartzen dira, bai telebistatik, bai gizarteko beste hainbat guretatik, eta claro, horren aurrean zer egin, ez? Zure semeak ere zure alabak eskatzen dutzunean benetan zuk horren beste gorroto duzu, horren beste
hor
kustopatzen dute zailtasunak, ez?
Claro, bai, zailtasunak ez dira txikiak, ez? Ez. Claro, alaba batek esaten dizunean bat nahi dut, pues hori most zera, pues ez dakit, adibidez Hello Kitty daukan poltso bat edo nahi ditut hiru Monster High hauek edo orain printzesa zombiak atera dira, ezta? Eta nahi ditut bi printzesa zombi edo bat eta horren aurrean zer egin? Ba, ba ez dago errezetarik, ez?
Bakoitzak alduena, ez? Bakoitzak alduen, bakoitzak alduena egitea eta
alduena. Eta, claro, nik uste dut hemen, pues saiatu behar gara negoziatzen, claro. A ber, olentzero nolakoa den gure etxean, ezta? Ea olentzero den umeak eskatzen duen dendena, ekarriko duen pertsonai bat, edo umearen eskaera kontuan hartuta, ba, igual baten bat ekarriko du, baina gero bere irizpideak ere baditu olentzerok, ezta? Eta orduan eskatuako guztia ez du ekarriko, igual eskatu, ekarri dezake, igual eskatuta, eskatu ez den zerbait, ezta? Eta Monster High batekin batera, ba, agian beste pampin mota bat, edo beste hostalium mota bat, ezta? Claro, gero dago kopuruaren kontua, ez?
Bai, eta norberaren etxekoa ez den olentzeroak behar dominatzea bezaia esaten da, ez?
Bai.
Familiako olentzeroak, eta...
bueno, hori, claro, ja, hor sartzen bagara, bai. Baina komentatzen ari nitzela da, pues, Monster High, momentu honetan, panpinoiek ez dakitzen bat, iren, hogeta piko. Eta, claro, posible da, bat eukitzea, edo eukitzea amazazpi.
Claro.
Exageratu gabe. Orduan hor ere, ba, gurasoen zena eta zentzua eta neurriak ere, ba, igual bat izan daiteke, ez, zer egingo diogu, ba, baina ez sortzi, ez, eta gero beste panpin mota bat. Eta gero ja zenideekin zuk ezaten duzuna, edo lagunekin, ba, oso zaila da, eskudeatzea hori, ez.
Bai, incluso hitz egitea, ez, hitz egitea eta bakoitzak bere usteak edo bere iritziak emotea be bai. Ba, baina bueno, ni gustot hortarako zilegitasuna guraso moduan badauko gula, ezta? Hitz egiteko bai, eta gure iritzia emoteko eta ezagik.
Bai, nik hemen guraso moduan ere hitz egingo dut, ez?
Bai.
Eta claro, nik uste dut baietz, hitz egin dezakegula, ba gertukoekin eta esan ba begira gure irizpideak hauezek dira, ez, edo, ba, ez erosi, mesedez, makillajea nire zei urteko alabari berriro. eta mutilak ere badauzka hiru baloi, eta igual orain beste zerbait komenizaio, edo. Eta batzuk ulertzen dute eta beste batzuk ez horren beste, ez? Eta batzutan gertatzen zaigu, ba, umeak beste norbaitek oparitutako paketea irekitzen duenean, ba, posten garela eta beste batzutan, zene, jo, ze nola kudeatuko du hostailu hau, ez? Bai, baina bueno, hori da nik uste dut oso esperientzia konpartitu, ez dakit nola ikusten duzun.
Bai, bai, bai. Eta ba, azkenean pentsatzen duzu, ba, eta pentsatu beharko dugu. Ta ni hondik ere oso nobato naiz honetan, ez? Baina hori, ba segurazkin bere baitasun guztiak ire egindako opariak direla.
Hori ze, hori ze.
Eta bueno, nik uste dut balorea eman horri, eta ero saiatu, ba benetan... ba mezuak ba beste mota bateko mezuak zu trasladatzen ez produktorek moten ez dabenak.
Claro, eta guk bueno, ba igual beste kontzientzia batetik abiatuta, ba konpentsazio lan bat egin hor eta beste produktu mota batzuk eskaintzea, ez? Bai, bai. Eta bueno, nik hori ba beste generoaren beste arlo batzuetan praktikatzen da inbertsioaren araua, ezta? Eta da ez dakit, gertaera bat dago lotuta gizon batekin, ez? Edo albiste bat emagun, ez? Albiste bat eta zen jo trataera hau ez dakit zer iruditzen zaidan emakume batekin lotuta desegokia, aberregia den. Jartzen baduzu hor gizon bat eta desegokia iruditzen bazaizu, ba orduan ja pista bat daukazu. Adibidez, voleibol femeninoaren argazkia, ez? Eta oinoarra, gorputz ederrak ondartzan. Edo, uf, mutilak bali, izan balira hori jarriko luke, ba, zaila. Ez da ohikoa hori. Orduan zaten, jo, pues trataera ez da egokia, ez? Hemen sexismoa dago nonbait. Desberdin tratatzen dira emakumeak eta gizonak kirolean. Ba, nik uste dut arau hori praktikatzea beste arlo batzuetan polita dela. Eta adibidez, ba, nik iloba bati oparitu behar badio zerbait, ba, pesatu, bueno, ipuina oparituko diot Maiderri. Jo, baina Maider mutil bat balitz oparituko nioke gauza bera. Bueno, eta igual bai, igual ez, baina horrek batzutan laguntzen digu konturatzen ea guar ere ari garen presionatzen neskak oso konbentzionalak izateko eta mutilak ere oso konbentzionalak izateko. Ea gu ere ari garen horrekin kolaboratzen, ezta? Ze karo, pues nik ilobak dauzkat eta tokatzen zait opariak egitea, ba urte etetzetan, eta gabonetan, eta beste momentu batzuetan, eta, bueno, pues alternatzen ditut opariak, ez? Eta kontuan hartzen ditu den irizpiden artean hori ere badago, ez? Ba, ez kolaboratzea gehiegi, behintzat ez gehiegi, ba, genero, betiko generoen eraikuntzan, ez da? Ez dakit ondo azaltzen ari naiz.
Bai, bai, bai. Ni zalantza, bai. La zalantza berak egizan alditzut du bai, ba, erroparekin,
claro,
eta beste claro. Beste bat konturekin, ez? Baina bai.
Bai, 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 bai. Ez da, eta ez da erreza, ah, eh? Segure gizartean, generoak oso markatuta daude, ez gara konturatzen gainera, ze ez dakit naturala iruditzen zaigu, ez daukagu horren barruan bizi garen ez, ba ez daukagu pertsepzio hori, ez da. Eta batzutan distantzia hartu behar dugu konturatzeko horretaz, baina jo ba, pasaden astean komentatzen nuen lagun batekin ez eskola baten atarian, jo hemen neska mutil guztiak generikoki ezagutu daitezke, esan dezakezu erratu gabe hemen nor den neska eta nor den mutila. Horren desberdin jantzita bidaltzen ditugun eskolara gure semealabak, ezta? Orduan bueno, ba bai badago zera osnartu, ez?
Bai.
Bai.
Bueno, ba hoizen, guraso moduan ausnarketa asko, eta bueno, ba, gomendatzea gure entzuliei, ba, zure blogian, ba, horrean, ondela pare bat aste aipatu ginuan, ez, ba, post bat, guraso feminista izatea, zenbait aukera, amaika partxe eta erdi, bertan proposatzen zen, da, bueno, ba, bertara bideratuko ditu gure entzuliak, ero guraso dien entzuliak behin bentzat, ba, horre, ba, hainbat irizpide bentzat, ematen zinuzelako.
Bai,
eta beste ema, kontu.
Bai, 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 ba, begira, jarri nintzen pentsatzen etzean ze gauzak egiten ditugu, non dauzkagun zailtasunak eta ezintasunak, zer ateratzen zaigun hobeto, zer okerrago, eta bai, testu hori atera zitzaidan, eta nik neuk esnekien horren beste gauzak eta horren beste gauza eta zalantza, eta bueno, fin, horrela atera zen, bai.
Egunero mila zalantza, egunero mila keska, egunero mila kontraesan, baina bueno, horrekin jakin beharko du bizitzen bai, poliki-poliki ba, gauzatxoak
egiten. Arrazoi osoa daukazu, bai.
Bueno, Amelia, ba, ez dutzu denbora gehiago lapurtuko. Eskerrik asko menizatearen gurasoak saio honetan, lehengo aldiz, guk jarraituko txapada ematen, eta noizean behin dituko zugu, ba, zure posten bat, ero zure artikuluren bat komentatzeko.
Oso ondo, ba, oso gustora hitz egingo dut zuekin, eta bueno, ba, laster arte orduan, eskerrik asko, Lander.
Oso ondo, ba, mi esker eta animo, ondo segi.
Berdin, agur.
Agur. Eta bueno, guk, aurrera ingo dugu. Ameliari agurtu eta ba bide ertzean taldeekin jarraitzen dugu.
Beti esan dut handitan arotza izan nahi dut. Zure itzalaren zabaler altuera neurtu zure utxuneari auki txiki bat taiatu iragana deika zpala ibiltzen jarraitzen dut baina ezin asmatu handitan arotze izan nahi du.
Bueno, eta aurrera jarraitzen dugu. Iragana deika izeneko abestiakin, bide hartzean taldeko, bide hartzean irute mesazpi, diska. Ubeda nahiak, eta kompainia. Eta ondikan egai desente ditugu, hemen ba, gurasoak basaioan.
Eta
horrela jarraitzen dugu, hemen matxaperatian lotem 6.goizan, eta iruditzen bajatzue zabaletik mundura uegunera jongo gaz.
Asi gara urain berriz.
Bertan, ba, hainbat albiste aurkitzen ditugulako, astero. Gaurko honetan, ba, nahiakin bertako koordinatzeileekin hitzein egin joan, baina, bueno, gaixori dagonez, ba, guk hartzen du lizentzia, ba, bere, beraien egunera joan, eta albiste bat komentatzeko. Kasu honetan, ba, harritu gaitu, eta, ba, eskertzen dugu hemen zabletik mundura eguneak honen berri emotea. Hain zuzen, ba, gertaera oindala ba, hilabete bat baino gutxio gertatu zen, Bilboko Alondiga Txikiland gunean, bertan azaren 24an urtetarriko alabari bularra ematea etxik kaleratu izen zen ama bat, kaleratua ba, horretarako prestatuta dagoen gela batera. San Jakon bertan ezin zala egon, eta batetik semoteko ba, edoskitze gelara bideratu zeben. Nik uste dut, eta baita bertan ba zerbetik mundurak eta bestein bate jenteko bai, ba, hau ez dala bidezkoa, norberak batetik semoteko, ero, ba, edozein leku dala zilegi, edozein ba, lekutan daola eskubidea emoteko, umiak eskatzen da benian. Eta edoskitze gelak ondo darela, baina beti be bolondresak ero benta de nahi danian jateko diela. Nazioarteko osasun erakundeak esaten dago, amagandiko edoskitzeak ez duela denbora ez leku mugarik izan behar, eta kasu honetan ba, urratu zan. Naiz eta edoskitze gela bat egon, txikilan dizeneko gune baten, ba, zergaitik ez emon titisa zure urtetardiko umiari. Ba, albiste hau aurkitzen dugu Zaletik mundura webgunean, eta hori, ba, edoskitzea normala izan dadin, ba, ondikame pausuak emoteko darela. Eta hori zen, horren horregatik bai borkatu beharra egongo dala. Ondikan, ba, jende batek erraro behiratu aldau leku batzuetan ba, umeritititxea motaren. Dana dala, harritzeko da, olako leku bat denez, txikilan dizeneko gune baten hau gertatzea. Urratu zitzaigun loa zenbaki hotzikin zaila da nautzen beroa zure ametsa da gutzaturain geroa geroa. Beste kontu bat aipatu nahi dugu, ba, bertan ba, Zaletik mundura bogunean agertzen dara, eta hain zuzen Ameliaken hitz egin dugun kontu eta kontu batekin dator lotura dauka. Bertan ba aurkeztako albi ba hori bat, anuntzio bat, publizitate bat umiendako produktu batena. Aber, asmatzen duzuen neski edo mutila izunduta dagoen.
Los barriguitas.
En este hospital mando yo.
La sala de espera está llena, sácame un café.
Este niño no ve.
Al quirófano la embarazada va a tener un bebé.
Le llamaré Javier.
Ha nacido flacucho a la incubadora.
Para jugar a curar.
Hospital Barriguitas.
Bueno, hauxen agertzen dan ba, hori, gabon ingurunetan, ba, telebistan zelako irakarkiak garen, adibidat besteik ez, nesken dako, lamutien dako, jostaiu gisa, ba, zenbat produktu. Ba, hemen lehen komentatzen ligaz Ameliakin, hainbat produktu egoten diela, ba, bideratutan, nesken dako, mutien dako, zela, merkatuak, ba, inpozatzen dozkun horri baten, eta inpozatzen dozkun gure zeme alabei, ba, jostaiu mota bat edo beste bat, eta, bueno, ba, hemen bebai, aipamen eta jako Zaletik mundura, webgune gomendagarri honetan, ba gai honi. Ba, hoizen, bi kontutxo honek aipatzen ditugu, gure entzulea, bai, gonbidatu, ba, klik bat egitera webgun honetan, nahi eskero bintzat, ba, hor artikulo ezberdinak aurkitzu aldie, aurdun aldizan inguruan, erditzen inguruan, erditze ostean inguruan, edoskitzen inguruan, ba, beste hainbat gomendio be bai. Ba, hoizen, Zaletik mundura. Espero dugu, ba, urrengo egunetan, ba, nahiakin, ba, berakin zuzenean itzeitia.
Anaitasuna aldizkarian amorruz kazetarian Yeah.
Eta hemen jarraitzen dugu, zedia maitu jaku, bidertzenen zedia, eta gu hemen ondikan berriketan. Ba hori, gurasoak irratxa joan jarraitzen duzu, hemen txapa irratian. Eta, bueno, gaur ba, kolazio ezberdinak izan ditugu, estreno ditugu, Ameliana, eta bueno, beste ataltxo bat, ero beste sail, bentsate, satitxo bat hemen gurasoak saionetan estrenatzen edo, bain zuzen, ba, gure seme alaben osasunan inguruan hainbat zalantza sortzen jakuz beti, ba hori, ba, berri segazelako kontunetan bebai. Eta, bueno, ba, poliki-poliki gauzak esagutzen jutean eko ginuke, eta honegaiti, ba, kolaboratzaile ezberdinak sekuestroko ditugu noizian behin. Kasunetan, telefonan beste aldean, Maider dako, Maider egin, opa Maider?
Opa, bai, Gabon.
Gabon, esan bezala, ba, kasunetan zeu logopeda za.
Bai.
Guraso.comeko ba, kolaboratzaile be bai.
Hori da, bai.
Eta bueno, ba, zure gana jodu bain zuzen, ba, hoizen nahi du lako poliki-poliki gauzak ikasten jun, eta guraso moduan, baita pertsona moduan hasteko ba, ligarri izango dalakoan. Kasunetan, ba, hoizen logopeda moduan, ba, askotan gertatu jaku gure semalabak, ba, antzematia, ba, zailtasunak ukialditxula, ba, ahoskatzeko, hitz egiteko, hitz egiten hasteko, eta honen arrazoi ezberdinak izan aldi, ez?
Bai, hori da. Esan.
Ez, artikuluan, zure artikuluan, guraso.comeko artikulu, azkenengo artikuluan, ba, arrazoietako batzuk, ba, ipatzen dozu, ez? Hain zuzen, frenulua, erobentza frenillua, hauko frenillua, keizan aldiela hortako arrazoietako bat.
Hori da, bai. Ez, gainera, da gai bat, ez dala landu asko, ero oso nahiko ez ezagun dala, eta baineri, igual, askotan galetu duzti, igual, kalien, baguneak, semia dokienak, eta, baina ondio kalumia txiki-txikina da nien, nixia jaio berri eroile bete batzukin, agu erraro dauko. Askotan zaten duzti, agu erraru edauko, ero ez da usurgatzen ondo, ez duz jaten ondo, eta klaro, betzen dut azua agua,
bai.
Eta askotan ikusten duzu frenillo motu-motza daukola, eta horrek ez bakarrik hor, zaten dut azu, jo, ba, honek gerora be, arazuek ukiko dau, agoskatzerako orduen, arnasterako orduen, ze frenillo horrek ez dutza mingainai bere posizinu hartzen usten. Da gauza bat oso komuna, baina ez ezaguna.
Eta askotan, ba, zailtasunetan, bai titisa hartzeko zailtasunetan, baita arnaz hartzeko zailtasunetan, holako kontuak egon aldiela, esaten duzu?
Bai, gainera ba hori ez. Ez klar, azken nien da, mingain, oza, guntuko guaguen iru frenillo mota.
Bai.
Espainetan, isa behien, bi, bai. Horrek ez di, ez oso, ez daukien lingua afektazio, ege, adibidez, oso tipiko izaten da, goiko espaneko frenillua, luzie da nien, paletak zelaratzia, azken nien da, ba, Madonna naguen moru naukitzia, ez? Azken nien da estetikoa, ba, ero, askotan ikusten duzu pertsona bat, jodoko paletak separauta, eta horrek itzen dut, hori gure da bezala askotan, frenillo, goito frenillo espanekuek separatzen dut ziela, baina, bueno, estetikoa hau da.
Bai, neri,
baina, bai.
Neri pertsonalki kenduzuzten goiko frenillo horregaitik, eta ondikan goratzen ez dentistak abroi hartaz.
Bai, eta gainera, eta batzutan kentzen daue, bestatzen da, gurasoak ukeratzen daue eskentzia, eta nik ezagutzen do jendia, nausixetan, ba, komplejua, jo, eskedokot paletak separauta, eta behitu espanaz pixean frenillua, eta justu eske frenillua banatzen dut zu paleta.
Bueno, hoi modan daola esaten da, ez?
Bai, eta estetiko ki politxe dala, bai. Eta gero, eta benetan afektazio dukona da, hori ez, mingaineko frenillo horrek. Azkenean kontutan aukibida, umia txikina da nien, agua txikina da. Orduan, frenillo motza gure dago esan, mingaina geratzen jakola, behien, degautea. Osa, berak ezin jau altza mingaina, ezin jau igo mingain puntia gorutza. Inkonstientemente umetxo batek, xurgatzen dauen nien, txen dauen gestua, injarra da, mingainakin hartzen dago esnia, eta atzeruz botatzen dau, eta dana da mingainan injarra. Hau, mingain puntia lotuta ukitzen badau, berak ezin jau atzeruz bota janari hori. Orduan askotan itzen dagoena da, janari xartu eta agotik urten itzen jako, orduan igual guraso pila bat arduratzen die, ze, jo, eski ez dau jaten dagoena bota etxen dau, ez duzta alimentetan, pixu gutxi dauko, klaro, eski ezin jau.
Askotan holako gauza simple bat, erbentzate, ahoko
arazo simple
bat. Bueno, eta honen aurrian, zi irten bide dago?
Hoez, hemen dago gero teoria desberdina da. Nik adibidez, bueno, gainera, ume txikitxo bat, ja bi urte, hiru urtekin ikusten dozu, ze frenillo mota dagoen, ja ez elikadurai lotuta, baina bai, ahoskera maien, zerrezango dauen da zerrez. Yeah. Eba edaz letra batzuk L, N, mingain puntiaiko itxendienak. Ahoskatzeko R. Orden, claro, nik askotan, ja, ikusten duzunean umia txikina, ondion igual ez dala logopediarako, baina arazokutuko dauela, ze mingain puntiak estotza izten mugitzen ahoskatzeko ondo, nik gomendatzen dut otorri nuagan joatia. Hor gero ja dauz, otorri nuak eta otorri nuak. Ni Bartzelona lanin jot, eta han oso errezuperatzen zan. Han soia zen ospitzalera, oie, frendido kortoplip, la mostu, eta jazta. Eta gaiz, ez toko inungo reperkusen joik, geruta txikino mostu, impactantia muten dau, baina keba, jazta, ja, mingainak bere posizio natural hartzen dau. Bai, pasau jate mendik, umeren bat, dieldu, hori zanio motza dala, eta segun zein otorrino bat, zera bota, eta itxoin, vamos a esperar, eta berlusatzen jakon, eta iguel ariketekin lusatuko dau, klaro, hor gero ja...
Teoria ezberdinak, eta medikoak oitzak, esango zu.
Eta ausardia, bai, akostumbrotu da zenak, eta beste batu da, igual bilurra moten dutzenak. Bai, gero gainera, kontutan aukibida, eskarnasketan afektatzen dagoela baita. Ni mingaina ukitzen bot deien,
bai.
Nik aguetxitza duko unien, mingaina betik egoten da, ahosa paian, tokatuta, konturatu barek. Kau, mingaina behien bada, aguesa balida. Orduan, posiblemente, ume guztionek, izango die, arnaz hartuko da betik, ahotik. Orduan, ba, katarruen txako bebai, claro, ahoa moldatzeko, ez, ahonditzen doien enien, izango die, sumiek aparatu abieko da bienak, ze mingainak ez totza emun bier dauen forma guai, gauza asko ekartzen dau mingainan posizinua, eta frenillo motza ba, bere eragina duko bai.
Bueno, ba, hoxen irakurri ginoan zure artikuluan, eta hoxen eginoan konparti gure entzuliekin hemen guraso.comen, askotan ba, frenilloak, ba, hoxen, ba, guk uste baino eragin gizuki aldabela, nik oina arte inoiz ez jarri horretaz pentsatzen, eta bueno, ba, baitu hortzako betza balio izan dozku.
Bale, ba, basta.
Bueno, Maider, ba, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak saioan, eta hoxen, ba, beste noiz baitu bai dituko zaitu.
Bai, buruz unien ditu.
Oso, ondo. Ba, eskerrik asko, eta ondo segi, kero arte, agur.
Araneko iturrian osaba hor zauden maitearen alboan errekaren ertzean gure oroimenean argazki zahar hortan etzinen etzara zulaturiko gorpuz bat.
Bueno, eta koloratzaile batetik bestera ingo du salto, eta bisak batzen dituna guraso.com proiektua da, ze Maider egin on artikulua ba, guraso.comen irakurri ginoan, eta guraso.comeko koordinatzaile, ero bentsat bertan ibiltzen dana da, Aizpea, haupa Aizpe?
Gabon.
Haupa Aizpe, gabon. Bueno, Aizpea, baixen guraso.comeko arduradun moduan deitzen den dutzu beti, eta zurekin, ba... Ba, artikulo ezberdinak komentatzen ditugu. Kasunetan, ointzen hitz egin dugu Maider eginokin, logopedakin, ba, logopedia erobentzate frenillo kontuak izan ditugu, hemen gurasoaken. Eta zer berri, ze artikulo dugu eskuartia noin zurekin komentatzeko?
Bueno, ba, gaur aukeratu duten artikulua seksualitatean ingurukoa da, larraitze... Arando Atxabaltarrak idatzitakoa, berez iazko artikulua da, baina bueno, nik uste dut merezi dagoela gaur gure artera ekartzera.
0-5 urteko horrekin sexualitatea lantzen, tabu bat izan alda titulua bera.
Hori da. Bai, azkenean sexualitatea bera gaur egun ondikon ez da, aurrera pauso batzuk eman tabu bada, baina 0-5 urte bitarteko umiekin, ba, nik uste dut ondikon aleta tabu hau, ez? Baina, bueno, larraitze bintzete gurasoak animatzen ditu sexualitatea zitzegitera bere seme alabekin, bai, aurrezkuntzatik, ja, aur txikisa dienetik, ja, be, ba, uste dagoelako larraitzek, ba, ondorengo sexualitateko harremanetan eta sexualitate eziketa, bueno, ba, eragin izan aldagoelako.
Honetako lehenko gurasoak, beraiek, ba, itzein beharko dabe, ausnartu beharko dabe, ez? Lehenko oinarri xa hori izango da, eta gero, ba, ba, poliki-poliki gai ezberdinak lantzen joan, ero, proposamen batzuk behiten ditu artikuluan, ez da?
Hori da, larraitzek egiten dauna da, bueno, ba, pixkate gai batzuk ikutzen ditu, ba, bai gurasoak bultatzeko hausnarketa bat itzeko, adibidez, espektatibak orekatzera, hau txaldaketak detektatzera.
Bai, zese diferente ingo jaun berba seme bati, ero alaba bati, ero mutil bati, ero neska bati, ez?
Hori da, askotan uste dugu neska izen da muti izen da, berdin ezten ditugula, baina gure subkonstientiak, bueno, ba, bestelako lan batzuk egiten ditu eta bat azken finean bereizten be jartzen gara, ez da, inkonstienteki izen. Eta
baita ropak eta epaingarriak aipatzen ditu, ezta?
Hori da, koloreak bai aipatzen ditu. Askotan ez beti lotu izan die beti lotu izan jako mutilai urdin koloria eta neskai arrosa koloria, nesta gaur egun aurrera puso batzuk emun eta topiko horretatik pixkat aldendu, baina bueno, dikon bai ikusten dugu eta subkonstiente horrek ondikon momentu batzutan bai bultzatzen gaitu horretara, ez?
bueno, beste hainbat gai epatzen ditu, ez? Jostailuak, genitalen arrotasuna, eta hau bai dala kontu bat igual ez du hausnartu, baina zein errez esaten jaun, ez? Mutiko bati pitilina gora, pitilina bera,
bai.
Eta berriz neskatu bati, ba, gixo kostatzen jaku, ez da?
Emoten dago, alua itza, debekatutako mehi artien dagoena, edo, ez?
Bai,
azkenean, mutikoa bai bultzatzen jako pixkate ba, arrotasun horrekin bere genitalen inguruan hitz egitera eta neskai kontrako jarrera hartzera bultzatzen dut hau, ez? Ba, neska beti gordian egon aukibi daue, ezin dabe ikutu, ikutzen badabe gainera bronka sarra egin jako, eta, bueno, ba, pixkat hortik ez da muti izegatik ez, ez? Ba, pixkat ausnarketa horretara bultzatzen daue narraitzek artikulu honetara, da nik uste inbiarreko ausnarketa diela, eta subkonstientean dako gun horri konstientera ekarri, eta benetan aldaketak eitera behartu gure burua momentu batzutan be bai, ez?
Oinarte ipatu ditxun kontua dira, neska ero mutileak ze modu ezberdinean bat tratatzen ditxun, ero ze jarrera ezberdin dokun neska baten ero mutil baten aurrian. Bestelako kontua behar ipatzen ditxu, ez? Adibidez sentimentuen adierazpena.
Hori da, ba, askotan zai eite jaku edo gogorra eite jaku ez gure ume txikisa negarrez ikustia eta alegintzen garen lehenbailen ume hori isilarazten edo ez gutontokerizak eiten jartzen gare edo lasaitzen saiatzen gara, baina modu azkar baten negar hori isiltzeko ez. Eta umiako lan ulertzen dagoena da, ba, negarreitea txartu dagoela eta benetan ikustot pa eta larraitzen beholan esaten dago artikulan, ez negarritxe eta sentimenduak adierazti ez tala eze betxarra, eta negarrin behar badau negarringo dago umia, eta nik uste itxin bijakola barruko hori ataratzen eta sentimenduak modu argi baten adierazten.
Hizkuntza egokixa, jolase, sexu jolasak ba, perbertituak edo eraikitzaileak izan daitezkela.
Hori, bai ez pizate hor jartzen dago, zalantan sexu jolaza zer deterbetituak edo eraikitzaileak, ez? Medikutan ikusten badugu bai. Bi ume jolasten, ez? Tapata bestian gorputza ikutzen zer da, ez? Eta nik uste hor ondikon badauko badauela gatazka bat, eta nik uste gatazko hori helduok daukogula, ez? Borain arte jaso dugun eskuntzagatik, seksualitate eskuntzagatik izan alda, baina nik uste txipaldaketa baten behar dugula, eta benetan eraikitzailea izatera ez ikuspuntu horretan jartzea.
Gero, ba hor dauzko be bai, beste kontu bat aipatzen dau, ba, baita sexualitatekin lotura daukala, ez? Muxuen kontua, ba, derrigorezko muxuen kontua, zenbat behartzen ditugun gure seme-alabak, emun muxu, ez?
Bai, askotan agurtuta zaitxuan muxu bat emun, eta gaina derrigorrez emun bidago muxua, edo bai, aspaldi ikusi ez dauen izeba horre, edo aitxona agurtzerak orduan muxu emun bidagoela, eta gu askotan helduak ez dugu gogorik aukitzen muxurik emuten, eta ez du nien ez dugu emoten, eta inork ez gaitxu behartzen emotera, ez? Eta behartzen gaitxusten nien ja delitutat jotzen dugu. Eta umiak zegatik behartu behar ditugu, ez? Muxu matera momentu horretan ez dago gogorik, ez?
Bai.
Nik uste dute derrigorrezko hori ba pixkat malgoa baizen bidala, eta ez ditugu umiak zertan behartu muxu matera.
Bueno, holako kontua ikepatzen ditu Larraitzik artikuluan, benetan artikulu gomendagarria, eta hori, ba, 0-5 urteko umiekin bebai, ba, seksualitatea modu sano baten bizitzeko, ba, lehenengo urratsak bertan emon aldiela. Ez, eta emoten ditu adibideak oso ohikoak dira, eta oso normalak izan aldia gure egunerokotasunean.
Bai, hori, eta askotan, ba, zaite jaku gai hori, ez, etxean ateratzera, umien aurrian ateratzera, eta askotan egual ez du jakiten zelan bideratu gai hori, eta bueno, baina, baliabideak egon badaz, nesta adibidez euskeraz gutxi egon, ba, lande errezten badozta zua, ipatuko nintzuzke ipuin batzuk, kilikontuak, arrasateko seksologia zerbitzua, arrasateko udalakin, udalak ataratako bost ipuinen bildumatxo bada, eta seksualitatea lantzeko nik uste dut egokisa dala.
Bai, ez da, lehenengo aleixi, aipatzen dituna ipuin horrek irratxai honetan, eta hori zen, ba, arrasaten bertan, sexualitate zerbitzuan badago aukera eskuratzeko, eta nik uste bestelako denetan behongo dara, ez da?
Bai, nik uste bai.
Bilintxe eskatu eskero, ez dut uste arazorik ongoanik elgarren eskatu eskero. Bueno, ba hori zen, izpea, ba, eskerrik asko beste behin hemen izatearen.
Zuri.
Eta mendik amabostegunetara, bueno, ez da, ja, datorren urtean igual.
Datorren
urtean deituko zaitxugu, bale?
Oso ondo ba.
Venga, ondo segi, tamia esker.
Garren, gerarte.
Arrazoi dute Arrazoi dute Atzera begira Jarraitzen dut kantatzen Arrazoi dute Arrazoi dute Akaso alaba Pasa zena
Bueno, eta amaitzen jongo gaurko irratsaioa, ez dut nahi amaitu, ba, eskuartean daukaten liburua komentatzeke. Badakizuen, ba, saio bakoitzan liburu bat ekartzen dula. Aur literatura, edo guraso entzako literatura proposa bizan aldana, bebai. Kasunetan, Tommy Ungerern, Hombre Luna izeneko liburu daukat, erderaz dago. Baina, omindala desente eraman ginoen etxera, asko gusto jakun. Ez da, igual ume txikisei kontatzekoa, zego batzuk ulertzeko saiak dira. Historia honetan, liburu honetan, aurkeste jaku ilargian bizidan gizona. Bertan ia kabitzen ez da, baina bueno, bertan bizi da. Izar bati helduta heltzen da lurrera, bertan abenturaren bat bizitzen dau eta zintzilari txoro batek itzultzen dau berriro bere etxera. Bertan lurrean militarek, poliziek kartzelan sartzen dabe, beratzetik ibiltzen dira, eskutatzen ibili behar da. Eta bueno, mesua asko eskutatzen den liburua. eta oso politxa. Gaur bertan gaur atzo konto jate nire bihurtzeko alabari eta egiten dostan galderak eta benetan merezi da, bez? Baina bueno, egitza esan igual ez da txikitxo ni kontatzeko igual, ba 6 7 8 urtetik aurrera kontatzeko ipuin bat. Hombre Luna, Tommy Ungerer. Eta benetan gomendagarria. Ez bali mada zuen semana dendako, bai zuen dako, ero gurasoen dako, ero bentzate heldu dendako be bai. Eta honekin amaitzen dugu gure gaurko irratsaioa. Gogoratzea zer izan duen bertzuekin hasiaz gaurko honetan be bai. Ametsa Arzaiusek altzoari indako bertsoekin, Amelia Barkin izan du lehengo aldiz hemen zuzenian gurasoak saioan. Berain bat artikulu komentago eta ero, gaur telefonoz deitu jau, eta berakin komentago ditu hainbat kontu, Sabeletik mundura begunean, oinarritu gaz, albistetxo batzuk botatzeko, eta Maider egin horrekin, hitz egin dugu logopedia kontu ez, frenilua, gora frenilua ere biligaz, guretako oso ezaguna den kontu bat, eta ero, aizpeakin, guraso.comeko koordinatzeilekin, sexualitate, 0-5 urteko aurrekin sexualitatea lantzen izeneko artikulua oinarritzat hartuta, hortaz jardun dugu, Larraitz Arandok, aldi berean oindala aste batzuk gurekin egon zan Larraitz Arandok idatzetako artikulu bat. Besteik ez, gai guzti honek lotzeko, esan bezala, hemen irrati xantopo duen EFE bat, bidertzean, doinu lasaiak, eta hori zen, bentsat formatu oso erakargarri okana, Gustavo Aljatzu dala ez, bere egiten den musikia, baina ezin esan landu estanik, eta lortu dabeen, kalatu dabeen ze liburuzka hube, ezin esan landu ez danik. Beraiekin hasi garaz, eta beraiekin amaituko dugu. Eskerrik asko horregotaren, eta atorren hastian, hori, elkarren zungo azelakoan, ondoloin.
Debekuen aroan ekinaren ekinez egin behar zen deintzen uten